ما شئت يا ربي يكون، أنت المهيمن والمعين، أنت المعين. ما شئت يا ربي يكون، أنت المهيمن والمعين، أنت المعين.
ما شئت يا أنت المهيمن والمعين، أنت المعين.
إن الخلائق كلها بعظيم جودك تستعين، أنت المعين وحسبها بيديك يا رب المعين.
شئت يا أنت المهيمن والمعين، أنت المعين.
لولاك ما كانت ولا أرزقها أبدا تكون، أوجدتها وكفلتها فالكل يا ربي أمين.
ما شئت يا ربي يكون، أنت المهيمن والمعين، أنت المعين.
متعثر بالرزق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. Nakon zahvale uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i salavatu na poslanika sallallahu alaihi wa sallam, molim Allahu subhanahu wa ta'ala da ovaj naš dolazak bude dokaz na svijem danu za nas, a ne protiv nas, da naše korake i naš trud upiše u našu knjigu dobrih dijela. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učini odani koji se druže i vole u ime njega subhanahu wa ta'ala, da nas učini od onih kojima će on oprostiti grijehe, objediniti u džennetu kao što nas je objedinio ovdje na dunjaluku. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti nama, našim roditeljima, našim bližnjima i svim muslimanima, muslimankama, da pomogne, zaštiti i sačuva svakog zla našu braću i sestre u islamu, gdje god oni bili. Amin. Naravno, ovakva druženja uvijek treba imati na umu da jedna od prednosti, pored toga što se nadamo Allahovoj nagradi i što očekujemo, jel, da su ovo sjela koja posjećuju meleci i sjela kojima Allah subhanahu wa ta'ala oprašta grijehe. Prednost jest što nam daje priliku da vidimo nekoga koga ne viđamo svaki dan, s nekim da se susretnemo možda u toku sedmice, dvije ili mjesec dana, jer obaveze i samo mjesto prebivališta ne dozvoljava da nekad čovjek češće sjeli s ljudima. Ali kao što je i preneseno od prijašnjih generacija, da su neki govorili, ima ljudi koji ne viđamo često, ali su nam draži od onih koji viđamo svaki dan. naravno ne znači da čovjek ukoliko se ne susreće s nekim svakodnevno da je negdje daleko od njegovog srca, a isto tako ne znači da s nekim s kime provodimo svaki dan cijenimo i volimo tu osobu, jer nekad nas okolnosti, prilike, obaveze spajaju s ljudima s kojima se baš i ne osjećamo rahat. Mi smo već imali priliku da govorimo dva puta vezano za knjigu Bolesti lijek Šehu Sama ibn Kajma al-đuzi. Večerašnje sjelo je treći po redu i već smo govorili o važnosti toga zašto da govorimo na ovu tematiku, obzirom da ljudi prolaze kroz razne faze u životu koji se mogu okarakterisati kao bolest, bilo da je u pitanju bolest duše, bolest same zajednice, a i ono što najčešće nama na umu padne, a to je sama bolest tijela. I spominjali smo da Allah subhanahu wa ta'ala je dao lijek za svako stanje, za svaku bolest. Međutim, ono što smo napominjali prije jest problem što ljudi nekada pokušavaju da traže lijek u onim stvarima gdje lijeka nema. Pogotovo kada su u pitanju zabranjene haram stvari za koje jasno Allah poslanik alejhi selam rekao da Allah nije dao lijek u zabranjenoj stvari. Pa danas mi vidimo ljude koji pokušavaju popraviti svoje stanje, međutim zbog toga što pokušavaju na pogrešan način samo produbljuju svoju krizu. To je slično kad doktori bolesniku odrede pogrešnu dijagnozu i daju mu pogrešne lijekove koji njegovo samostanje pogoršavaju više i više. I mi smo svjedoci mnogo slučajeva gdje se to dešava, gdje jednostavno ljudi nekad i podlegnu zbog pogrešnih dijagnoza ili ostavili deformiteti, poremećaj i tako dalje. Naravno, nama je jasno da je Allah subhanahu wa ta'ala stvoritelj svega što postoji i Allah je taj koji je stvorio čovjeka i on najbolje zna šta ljudima treba i kako bi ljudi trebali da se odnose prema životu i prema onim stvarima koji su vezane za njihov svakodnevni život. Mi obično kada želimo da naučimo kako da koristimo određeni uređaj, kako da se upoznamo sa novim proizvodom, mi obično čitamo i pitamo proizvođača jer ga on najbolje i poznaje. Čitamo uputstvo šta treba da uradimo, kako treba da uradimo, šta u određenoj situaciji, tako da. Tako i ovdje. Allah subhanahu wa ta'ala je stvoritelj čovjeka i on najbolje poznaje njegovu prirodu. I zato je Allah subhanahu wa ta'ala propisao na koji način da čovjek živi. Dao mu upute. Na osnovu koji je jasno, ako hoćeš da živiš zdrav, normalan, lijep život, držaj se ovih uputa. Ako se pripremaš za ono što dolazi poslije smrti, evo ti, to su te upute. Znači, nema plaho filozofije da ti treba da nešto posebno, da su to nekakve šifre koje ti treba da tumačiš, da otkrivaš šta one znači i tako dalje, nego jasne stvari. Ono što je poslanik alejhiselatu vesselam i rekao da nas je ostavio na nejasnom putu. Lejluha kenehari. da je no, da noć na tom putu kao dan, jasno. Znači nema ni jednog trenutka koji je taman i koji ne možemo mi da razumimo. Samo je bitna stvar da čovjek istinski pristupi tome, shvati na ispravan način i naravno u praksu provede. Mi u svakoj situaciji uvijek se vraćamo na jednu osnovnu stvar, pravilo koje treba da nam bude jasno, da nauku i vjeru učimo ne da bi filozofirali, nego da bi je pokušali što je moguće više provesti u život. Znači tu nema nikakvih šema, nema nikakvih crtanja, nema nikakvih bojenja raznim bojama da bude što šarenije. Tu treba samo čovjek da nauči na koji način treba da praktično postupa. Jer kad pogledate Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, poslanik selem, njegova obraćanja ashabima, njegova predavanja, njegovi dersovi nisu bili obimni, ali su bili sa jasnim porukama. I ashabe je pitao o konkretnim stvarima. Ko je osvanuo postač, ko je udijelio sadaku, ko je ispratio dženazu, ko je uradio to i to, pitao za konkretna djela. I naravno nama je potrebno da što više razmišljamo o postupcima i da što više pokušavamo da ih uskladimo s onim što traži Kur'an, sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem od nas. Poglavlje do kojeg smo došli jeste poglavlje u kojem autor Šejh Usajm ibn Kajim al-Dževzije govori o načinima kako ljudi sami na jedan način zapadaju samo obmanu. Nalaze sebi pravdanja za svoje pogreške i postupke. Šejtan kad čovjeka želi da zavede, naravno on čovjeku dolazi na razne načine, onako kako mu je najlakše da otvori vrata prema njemu. Ne ide to uvijek konkretno ono što mi kažemo za ruku pa ajmo haram, ne. Nego ide malo po pomalo. Nalazi ti rješenja, odnosno objašnjenja zašto ti treba tako da uradiš. Pravi ti lijepu sliku. Šetan čovjeku, kad ga vodi ka hramu, vodi ga stepenicu po stepenicu. I svaki puta mu ispriča lijepu priču. Kao što je Ademu, ali i selam, pričao priču o zabranjenom plodu. Nije mu pričao, to je Allah zabranio, ne smiješ ti to, ajmo sad ti u inadnjem. Ne. Nego napravi mu lijepu priču, u kojoj ti stvarno, kad malo razmisliš, pa jest tako, svidi ti se, jel, to objašnjenje. Tako i u ovoj situaciji. Znači, kad želi čovjeka da mu otvori put ka grijehu, on to radi postepeno. Pa ovdje, jel, autor objašnjava situaciju koju mi često puta vidimo. Ljudi se pravdaju kaderom za svoje grijehe i svoje manjkavosti, pravdaju se kaderom. Pa kad ti sjediš s nekim da popričaš i kažeš mu, jel, da te stvari nisu ispravne, on će ti reći, pa dobro, meni je propisano da ja budem takav. Meni je zapisano da ja budem lopov, da ja budem alkoholičar, da ja budem, šta ja znam, zinaličar, da ja budem takav i takav. To je meni zapisano i tako mora biti. Aha. Pravda se kaderom, kao da je njemu spušten levh i mahfud, i on to listo u finoj vidi našo stvarno, evo men zapisano da će ja biti takav i takav. Mi znamo da gajb nije znao ni Allah poslanik alejhi salatu vesselam, osim onog što mu je došlo objavu. Druga stvar, ti ljudi u svome životu u isto vrijeme rade suprotnu stvar. Znači, javlja se kontradiktornost. Dobro. Kad ga pitaš o njegovim djelima zašto ti ne ostaviš to i zašto ne radiš to, kaže kader. Dobro. A zašto ne sjediš kod kuće i čekaš da ti dođe mjesečna plata? Onda nije kader. Onda kaže, ne, ti se trebaš pokrenut. Ne dolazi ništa džaba. Treba da ustaneš za nafakom. Je, pa ti njemu kažeš, pa dobro, nafaka je propis. Jeste, ali za nafakom se treba krenuti. Pa dobro, ako se za nafakom treba krenuti, zašto i ovamo na drugoj strani ne kažeš, za dženet se treba žrtvovati. Od dženema se treba sačuvati time što ću ostaviti ono što je zabranjeno, a raditi ono što mi je naređeno. Znači, na jednoj strani pojašnjavaš jednim, na drugoj strani pojašnjavaš drugim. Isto tako, mnogi kad se spomeni sudnji dan, kad se spomeni uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala, odmah se vežu za Allahov oprost, Allahovu milost, Allah je milostiv, Allah oprašta, on se smiluje svom robu i tako dalje. I samo u njegovoj vjeri ima Allahova milost, nema ništa drugo više. Ovo ćemo, ako Bog da, malo kasnije spomenuti. I još jedna veoma bitna stvar na koju mi nailazimo jest kad se ljudi vežu i pravdaju svoje postupke za uglednike i poznate ličnosti. To nekad seže do te mjere, kad s ljudima pričaš, kaže, ako će biti u džehennemu, da ne navodim sad imena, taj nekakav poznati pjevač, glumac i ličnost, nek bude i ja. Znači, do te mjere. Pa dobro, tebe kad boli nešto, može li neko reći, gdje ti meni 30% tog bola malo skini da ja bolim s tobom? Ne može. Kakve ti koristi kad ti goriš, a do tebe, kakve koristi kod do tebe gori u vatri? To ti to nešto olakšava? A ne olakšava. Kad ti ležiš u bolnici i tebe boli, jel tebi na ko je na krevetu do tebe? Kakvi bola, može biti ne znam ko. Isto kao Aisha radijallahu anha kad je pitala Božijih poslanika ali sratac, kad je opisivao stanje sudnjih dana. Da će se, znači, ljudi biti proživljeni i potpuno bez odjeći stati na sudnji dan. Aisha radijallahu anha, vjernica, žena koja ima stid, pita Božji poslaniče, pa kako ćemo? Kako sebe zamislim to stanje, svi tu na jednom mjestu u takvom stanju? Kaže poslanik selam Aisha, to je puno više od toga. Znači, to stanje u kojem se tad ljudi budu nalazili, ama bolan, ni na kraj pameti im neće biti te stvari. Ni na kraj pameti. Kome je bilo, recimo, naum, kasnije se tek kad se sabiri, 25 imaju tuzli. Kome je bilo naum, da kažu, vidi, jesu to lijepa, jesu to najlijep, da neko gleda ranjenog momka ili curu, maša, ili neko između njih. Šta ti je bolan, bro, nije ti na kraj pameti takva stvar. Ljudi ne znaju gdje im je glava. Da razmišljaš o tome ko je lijep, ko nije lijep. Tek kasnije se vide neke stvari koji je to problem bio. U takvim situacijama, kada je među ljudima strah, apsolutno nikom ne na um pada da razmišlja o nečemu kad je u pitanju glava. Pravdanje svojih postupaka sliđenja ljudi. Znaš šta je to, ja radim za tog, pa ja mogu rad šta ja hoću. Ili odnosno, šta se od mene traži? Od mene se traži da ja ukradem, ja trebam ukrasti. Od mene se traži da ja varam, ja trebam prevariti. Od mene se traži da ja lažim. Ja lažim zato što ja radim za ministra, predsjednika, šta ja znam, za nekog drugog. Ljudi na sudnjem danu imaju uvijek na umu. Niko neće uzeti s naših leđa našu muku. Ljudi će dolaziti poslanicima, ali im se tražiti od njih da čine šefa. Neki će odbiti. I straha zbog svojih, za svoja djela, za svoje stanje. Poslanik A šta možemo očekivati onda od običnih ljudi? Isto autor kaže da nekad ljudi smatraju da ono, jel, estagfirullah koji par puta kaže može obrisati sve što on uradi od loših dijela. Pa recimo citiraju i ajet u kojem se kaže Allah neće oprostiti da mu se neko drugi ravnim smatra, a oprosti grijehe onome kome on hoće. Pa jel, Allah će oprostiti grijehe, pa ja mogu raditi šta ja mogu. Ili recimo kaže, tamo u hadisu se spominje post dana šure, arefata, briši grije. Poću ja ovako dva put u godini ispostiti, sve se to delete, ja, što mi koristimo. Sve se to fino onaj restartuje, očisti, obriši i tako dalje. Naravno, situacija nije takva kako nekad ljudi zamišljaju. Kako da post na fili obriši fars koji si ti propustio? Namaz koji nisi obavio, post koji nisi postio, zekat koji nisi dijelio, hadž koji si mogao, a nisi. Kako da post na fili obriši taj grijeh? Ima li tu logičkog objašnjenja? Kamoli da kažemo, hajde, ne ima uvjere logike. Hajde, nekad logika se baš i ne uklapa, ali eto, onaj, gledajući sa vjerskog, znači sa onog pravnog, znamo da je farz uvijek iznad na file, da je farz uvijek iznad na file i da je on uvijek preči u odnosu na dobrovoljno. Kako da dobrovoljno izbriše manjkavost ili neizvršenu obavezu prema Allahu subhanahu wa ta'ala? Sve ovo nam upućuje jasan zaključak. A to je, vjernik treba da gradi optimizam zasnovan naravno na pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala i čini dobrih djela. Kako to kaže Hasan al-Basri? Vjernik ima lijepo mišljenje o svom gospodaru, pa se trudi da čini dobro. Znači, lijepo mišljenje o Allahu, ono mišljenje da je Allah oprašta, da je Allah dobar, da će Allah se smilovati, tjera ga da čini još više dobro. Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, kad su vidjeli koliko truda ulaže u robovanje Allahu, noćni namaz, pa provodi toliko vrijeme, pa ga pitaju, Božji poslaniče, pa zašto Allah ti oprostio sve grije, sallallahu alejhi ve sellem, zašto do te mjere da ti pucaju stopala od dugog stajanja u noćnom namazu? Poslanik selam kaže, pa zar ne trebam biti efela kunu abdešek, zar ne bi trebao da budem zahvalan Allah, poslanik selam, zar ne bi trebao da budem zahvalan Allahu na svemu tome? Znači, zahvala Allahu se ne iskazuje neizvršavanjem obaveza prema njemu. Kaže dalje Hasan al-Basri, griješnik nema nadi u Allahu oprost, pa ne čini dobro. Griješnik nema nadi u Allahu oprost, pa ne čini dobro. Kaže autor dalje, nije isto biti optimista kao i gajiti lažne nade u Allahu milost. Pa dalje kaže, oni koji vjeruju, objašnjava znači ajetom, i koji se isele i bore na Allahovom putu, oni se mogu nadati Allahove milosti. Oni koji vjeruju, isele se i bore se na Allahovom putu, oni se mogu nadati Allahove milosti. Ovdje nije rečeno oni koji ništa ne rade, oni se mogu nadati Allahove. Nego oni koji sa svoje strane daju od sebe što je na njima, oni se mogu nadati Allahovoj milosti. I zato kaže dalje, očekivati milost od onoga kome nisi pokoran, odnosno onome kome si nepokoran, je znak niskosti i maloumnosti. Da nam bude jasnije. Našim dunjaločkim rječnikom. Čovjek se zaposli u firmi. Mjesec dana ne digne jedan kilo. Ama ništa ne uradi. Isležava se, leži, gazda traži od njih, no bježi, govim, šta ti? Idi u radi ovom, ne interesuješ me. I tako mjesec dana. E, istekni mjesec dana, e, on gazdi kaže, e, prošlo je mjesec dana, daj lovu. Kaže, zašto da ti dam pare? Ti mjesec dana ležiš, čoveče, ništa ne radiš. Što god ti je rečeno da uradiš, nisi uradio. Šta hoćeš? Pa dobro, ti si dobar čovjek, daj mi platu. Pa dobro, jesam ja dobar čovjek. Ali ja dajem platu, mi smo se dogovorili nešto. Ja ću ti dati platu ako ti radiš toliko i toliko i radiš to i to. Znači, ja ću ti dati. I, naravno, na osnovu toga ti tražiš. Kaj, pa, u mene su pričali da si ti insan prva liga. Zato sam ja došao kod tebe raditi. Šta bi mi rekli za ovakvog radnika? Ta insan, ne da mu fali deska. Krovna konstrukcija čita u glavi. Da bi ti tražio svoje pravo, ti mora da izvršiš obavezu. Allah subhanahu wa ta'ala je milostiv. Al milostiv prema onima koji su pokorni njemu i koji teže ka njegovoj milosti. Prema njima je on milostiv. I zato kažu islamski učenjaci. Nemoj misliti da će onaj ko će na dunjaluku otkinuti ruku za 3 dirhema na isti način kažnjavati na budućem svijetu. Kazneno pravo šerijatu. Danas, ovako malo, te nekakvi savremeni trendovi, onaj, kad im čovjek čita, pa nekad stvarno ide se iz krajnosti u krajnost. Nekad su ljudi mlatili, udarali djecu i sve oko sebe čime su stigli. Pa mu nije bilo mrsko i kamenom da gađa dijete, sjekirom i šta god mu padne pod ruku, otac se bacio na djecu. E sad došlo vrijeme, kaže, ne treba ništa, nema više ono nešto da ti, šta ja znam, malo sankcije nekakve, pa da nekad možda i udariš, što, nema toga više. Aha. Hoće da nas ubijede da čovjek se ne može popraviti kaznu. U šerijatu postoji kazneno pravo. I mi vidimo da današnji ti trendovi samo otvaraju vrata onima koji su pokvareni. I danas ti kad čovjek uđe u provali u kuću, ti mu ne smiješ ništa plaho nešto. Niti ga plaho udariti. Bože sačuvaj da razmisliš ako imaš oružje da pucaš na njega. Kakvi može ti nabelajiti? On došao u tvoju kuću, razvalio ti prozor vrata, ušao u tvoju kuću i našao te na spavanju i sad ti se sa njim tamo hrveš da ga istjeraš. Ne, ti ne smiješ, nemoj da ti na on padne da slučajno čovjeka u glavu udariš. Možeš mu razbiti glavu. Ima li tu i zdrave pameti? A dobro, šta je s ovim mojim? Znači, ja trebam pustiti. Ljudi ti uzmu auto i smijavaju se, nazove ti, kažeš, plat, škup svoj auto. I ti javiš, pitaš, kaj, ma znam mi kako je to, ali... Dobro, znate, kakvi koristi meni od toga? Ja trebam svoj auto, ja sam to kupio, nisam ja to oteo, nijedko. E zato ti trendovi su porastu. Ljudi ne razmišljaju da je Allah subhanahu wa ta'ala na ovome svijetu. Radi mnogo sitnijih stvari propisao ljudima kazne. Da bi došli pameti. E onda ljudi ne vidi te kazne i razmišljaju naravno da će na ahiretu proći puno, puno lakše. I zato autor navodi predaju koja je kod imama muslima rahmetullahi, kaže da će čovjek biti uveden u džehennem na trenutak, pa izveden, koji je imao posebno uživanje na ovom svijetu, Pa bit pitan, jesi li kad u životu, je li ti bilo dobro? Pa će reći, ne tako mi Allaha nikad. Samo jedan trenutak taj će učiniti da sve zaboravi ljepote koje je prošlo na ovom svijetu. Također interesantna predaja, ono što često puta zna biti problem u našoj zajednici, također kod muslima, ko kaže ko bespravno uzurpira pedalj zemlje, na sudnjem danu će biti rastrgnut na 7 strana. A mi smo svjesni kako ljudi olako osvataju. Svaki puta kada se nova ograda stavlja, nije više po staroj liniji, uvijek je malo. A vidite šta poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ko bespravno uzurpira pedalj zemlje, na svojim dan će biti rastrgana 7 strana. I naravno, ono što bi na kraju, što autor navodi, kaže da treba čovjek imati na umu, ljudi se izavaraju ovim stvarima. Nije svako koga je Allah obasuo na fakom isto vrijeme i taj koji uživa u njegovoj plemenitosti. Isto tako nije svaki čovjek koji je iskušan i čija nafaka nije obilna predmet Allahovog zapostavljanja. Znači da se čovjek ne obmanjuje ni tim stvarima, da kaže, alhamdulillah, kad je meni Allah otvorio dunjalku, znači jahiret je tu. Ili ako je meni Allah uskratio nešto na dunjalku, to znači da nešto neštima sam. Toliko ovaj puta molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas pomogne i učusti na putu istine. Amin. Rabbil alamin. Wa hamdulillahi rabbil alamin.